Boekvlei. Μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης. Καλό απόγευμα φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Όπως ήδη ακούσατε, η εκπομπή Bookfly είναι κοντά σας αυτή την ώρα και αυτή τη μέρα. Από τώρα λοιπόν και κάθε Τετάρτη και μέχρι τις 6 θα είμαστε μαζί κυρίως για τη χαρά της ανάγνωσης. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο, τις λιγοστές μουσικές επιλογές και την παραγωγή Νίκος Αβοργινάκης στην κονσόλα του ήχου. Και το σημερινό βιβλίο που θα μας κάνει να συζητήσουμε για το χρονικό διάστημα που έχουμε στη διάθεσή μας γι' αυτό με τον συγγραφέα του είναι το ραδιοκασετόφωνο, μια νουβέλα από τις εκδόσεις Πατάκη με την υπογραφή του Ιάκωβου Ανιφαντάκη. Ιάκωβος Ανιφαντάκης εδώ στο στούντιο για να μιλήσουμε για το τέταρτο βιβλίο, δεν είναι αυτό?
Ακριβώς.
Καλώς.
Καλησπέρα.
Τι κάνετε?
Μια χαρά, εσείς πώς είστε?
Ωραία. Λοιπόν, τέταρτο βιβλίο, νουβέλα στη συγκεκριμένη περίπτωση και ραδιοκασετόφωνο. Μιας και ο τίτλος είναι αυτός, λέω να ξεκινήσουμε με δύο παραγράφους από το βιβλίο, από το γραπτό σας, που περιλαμβάνει και το ραδιοκασετόφωνο. Ένα ξεχασμένο μηχάνημα εντελώς, αν και τώρα τελευταία έγινε μια απόπειρα η κασέτα να ξαναζήσει, αλλά δεν πρόκαμε.
Και δεν πρέπει κιόλας, άμα είναι να ζήσει το βινήλιο, γιατί να ζήσει η κασέτα?
Είπανε τώρα να κάνουν μια αναθέρμανση όλων των vintage, σε μια vintage λογική όλων των αντικειμένων, αλλά είναι δύσχριστο πράγμα. Τώρα η κασέτα, κασετόφωνο, τρέχα γύρευε.
Έτσι.
Λοιπόν, γράφει ο Ιάκωβος Ανιφαντάκης. Ξύπνησε από τον ήχο ενός μηνύματος. Δεν άνοιξε τα μάτια, απλώς κατάλαβε ότι δεν κοιμόταν πια. Μύρισε τον κρύο αέρα του δωματίου. Οι σκέψεις ήρθαν μία-μία στο μυαλό του. Μέχρι να θυμηθεί τα βασικά, άκουσε την ειδοποίηση και από δεύτερο μήνυμα. «Θα σηκωθώ πριν το επόμενο», σκέφτηκε. Ώσπου να ολοκληρώσει τη φράση, το κινητό είχε χτυπήσει κι άλλη φορά. Ήταν τηλέφωνο, ήταν η Φωτεινή. Δεν απάντησε, αλλά σηκώθηκε από το κρεβάτι. Πήγε στο μπάνιο, ρίχνοντας πρώτα μια ματιά στο Μαρίνο που κοιμόταν ακόμα. Κοίταξε τον εαυτό του στον καθρέφτη, μέσα στη ζαλάδα του ύπνου. Νόμιζε πως είδε για λίγο τον πατέρα του. Έμεινε εκεί να παρατηρεί και να μετράει το σκορ στο κεφάλι του, πόσο του έμοιαζε και πόσο όχι, αλλά δεν κατάφερε να καταλήξει σε συμπέρασμα. Από κάπου μακριά άκουγε τον θόρυβο του χωριού που ξυπνούσε. Σκέφτηκε τον πατέρα του που θα έφτανε ανάσκελα στην εκκλησία, άραγε θα ζαλιζόταν, άραγε θα θύμωνε που ο Ηλίας είχε αργήσει. Όχι, όχι πια. Το τηλέφωνο του χτύπησε ξανά. Ούτε τώρα πήγε να το σηκώσει. Συνέχισε προς την κουζίνα. Στα ντουλάπια βρήκε μόνο ελληνικό καφέ. Έφτιαξε. Ετοίμασε πρωινό για τον εαυτό του και το μικρό. Το τηλέφωνο του χτύπησε πια ασταμάτητα. Ο ήχος τον έκανε να νιώθει λιγότερο μόνος. Όλοι οι άνθρωποι που έπαιρναν, το ίδιο το κινητό. Κοίταξε το ραδιοκασετόφωνο, δίπλα στο κινητό. Θυμόταν ότι κάτι είχαν πει την προηγούμενη με το Μαρίνο, αλλά δεν θυμόταν τι ακριβώς. Γύρισε το κουμπί στο ραδιόφωνο και άρχισε να ψάχνει ανάμεσα στα παράσιτα να βρει ένα σταθμό. Έπιασε μόνο σκόρπιες φράσεις από παραγωγούς, σαν φωνές ναυαγών που ζητούσαν βοήθεια, και έναν περίεργο ήχο βιολιού σε 3 ή 4 συχνότητες που μόλις πήγαινε να καθαρίσει χανόταν εντελώς. Αν ήθελε να ακούσει μουσική μπορούσε να βάλει όποιο τραγούδι προτιμούσε στο Spotify ή το YouTube, αλλά τώρα που πέθανε ο πατέρας του αυτό το ραδιοκασετόφωνο ήταν ο καλύτερος τρόπος για να τον κλάψει το σπίτι του. Λοιπόν, πώς θα το χαρακτηρίζαμε αυτό το κείμενο? Θα πήγαινα κατευθείαν να πω ενηλικίωσης, αλλά δεν πρόκειται περί εφήβου, γιατί ο πρωταγωνιστής είναι ο πατέρας εδώ, ο Ηλίας, είναι ο γιος βέβαια, πως είναι μεγάλος πια, τι είναι, πεντάρης?
Είναι 45 χρονών.
45 χρονών. Άρα Αλλά έχω την αίσθηση ότι δεν έχει ενηλικιωθεί ακόμα. Οπότε ίσως ο θάνατος αυτός να είναι μια μορφή ενηλικίωσης για έναν πια ναι. μεσήλικα.
Νομίζω η ορφάνεια, το να χάσουμε τους γονείς μας, είναι η απότατη πράξη ενηλικίωσης. Είναι αυτό που μας αναγκάζει να καταλάβουμε ότι πια είμαστε μόνοι με τον εαυτό μας και δεν έχουμε να βασιστούμε σε κανέναν. Ναι, το βιβλίο πιάνει αυτήν ακριβώς τη στιγμή που ο Ηλίας χάνει τον πατέρα του, ξεκινάει 10 λεπτά αφού του έχει μάθει ότι ο πατέρας του πέθανε και ξεκινάει ο Ηλίας με τον δικό του γιο, τον Μαρίνο, για να πάνε στο χωριό που ζούσε ο πατέρας του για την κηδεία. Για μένα αυτό είναι ένα βιβλίο για την ιστορία τριών ανδρών, δύο ανδρών και ενός αγοριού, του παππού, του Δημήτρη, του γιου, του Ηλία και του εγγονού, του Μαρίνου. Και είναι το πόσο διαφορετικά βιώνει τη ζωή ο καθένας, πόσο διαφορετικά βιώνει το παρόν, αλλά και πόσο διαφορετικά έχει βιώσει τις στιγμές της δικής του ενηλικίωσης, οπότε με αυτόν τον τρόπο πατάει λίγο και στο μυθιστόρημα ενηλικίωση, αν θέλετε να πούμε, που αναφέρατε νωρίτερα.
Ναι, καλά, ένα σχήμα λόγου ήταν, επειδή συνήθως μας αρέσει να λέμε κάτι τέτοιο, με τις ηλικίες ναι. ιδίως, και με το πόσο μεγαλώνει κανένας. Όντως το νιώθει κανένας όταν φεύγει ένας γονιός, αισθάνεται από τη μια πλευρά ακάλυπτος. Όταν φεύγει ο δεύτερος, αισθάνεται και από τη δύο πλευράς ακάλυπτος. Είναι λίγο σαν ασπίδα προστασίας ναι. όντως, που όταν φεύγουν λες τώρα είμαι εγώ η ασπίδα στο επόμενο παιδί.
Τώρα είμαι μόνος μου, ναι.
Είμαι μόνος μου απέναντι στο θάνατο. Είναι...
Επίσης, για τον Ηλία το βασικό κομμάτι ήταν όταν έφυγε η μητέρα του. Όλο το βιβλίο βασίζεται στην κακή σχέση που έχει ο ίδιος με τον πατέρα του και στην καλή σχέση που είχε με τη μητέρα του. Υπήρχε ένα προβληματικό γονεϊκό ζευγάρι, στο οποίο πάντα ο ίδιος έπαιρνε τη μία πλευρά της μητέρας του και θεωρούσε υπεύθυνο για τα πάντα τον πατέρα του. Οπότε ξανά τώρα και με τον θάνατο του πατέρα του δεν αισθάνεται και ιδιαίτερη θλίψη. Δεν είναι ένα πένθυμο βιβλίο, δεν είναι ένα βιβλίο αποχαιρετισμού. Για τον ίδιο είναι πιο πολύ μια υποχρέωση αυτό που πρέπει να κάνει. Πρέπει να πάει εκεί, πρέπει να δείξει θλιμμένος όπως απαιτεί η κοινωνία εκεί και μετά να γυρίσει πίσω να συνεχίσει τη ζωή του επειδή έχει άλλα πράγματα που τον απασχολούν, έχει τις επιχειρήσεις του, έχει τη σύντροφό του, έχει την πρώην γυναίκα του, έχει τέτοια πράγματα που τον ενδιαφέρουν περισσότερο.
Το θέμα είναι ότι δεν μπορείς να ξεφύγεις ποτέ από τον εαυτό σου και ένα τόσο καθοριστικό γεγονός όπως είναι ο θάνατος ενός γονιού που αφήνει ένα κενό ακόμα και όταν συγκρούεσαι μαζί του όπως στην προκειμένη περίπτωση ο Ηλίας με τον Δημήτρη. Δημήτρης ο παππούς, πατέρας για τον, ναι. για τον Ηλία. Το 45άρι, έτσι, το 45χρονο που λένε και στα πρωινάρικα. Λοιπόν, σου δημιουργεί εκτός από τις ανασφάλειες σου δημιουργεί και μια καταβήθηση στον εαυτό σου και σε βάζει απέναντι στα προβλήματά σου. Είναι σαν να γυρίζει ένα κουμπί, άσχετα από το τι σχέση είχες μαζί του ή μαζί της, αν είναι μάνα, είναι σαν να γυρίζει ένα κουμπί και να λες τώρα ό,τι πρόβλημα έχω μου έρχεται κατά κέφαλα.
Ναι, ακριβώς. Όπως λέει και προς το τέλος του βιβλίου, όπως σκέφτεται ο ίδιος ο Ηλίας, βρίσκεται σε ένα κενό επειδή δεν ξέρει τι να κάνει. Μέχρι τότε, ό,τι ήταν να κάνει, ήταν πάρα πολύ εύκολο να βρει ποιο θα ήταν αυτό. Απλά αυτό που δεν θα έκανε ο πατέρας του. Έκανε το ακριβώς αντίθετο. Mm. Και τώρα πρέπει ξαφνικά να εφεύρει τον εαυτό του. Πρέπει να ζήσει χωρίς να κατηγορεί κάποιον, τον πατέρα του, και χωρίς να προσπαθεί να ενοχλήσει κάποιον ξανά τον πατέρα του.
Ναι. Αλλά του ξυπνάει και το πρόβλημα που έχει με το γιο του, το Μαρίνο, που ναι. φεύγοντας από το σπίτι, χωρίζοντας με τη Φωτεινή, τη μάνα του Μαρίνου, την πρώην γυναίκα του δηλαδή, την πρώην σύζυγο, όπως θέλουμε να το πούμε, του ξυπνάει τη σχέση που έχει με το μικρό. Μια ναι. σχέση με πάρα πολλές ατέλειες, όπως ήταν και η σχέση η δική του με το δικό του πατέρα. Θέλω να πω ότι εκεί μπαίνεις λίγο στον καθρέφτη και βλέπεις τον εαυτό σου και ανοίγουν διάφορες τρύπες στο σχήμα σου.
Ακριβώς. Ο Ηλίας ως γιος ενός προβληματικού πατέρα και προβληματικού με αιτία, επειδή τα προβλήματα του δικού του πατέρα, του Δημήτρη, έχουν προκύψει από αυτά που έχει τραβήξει, που έχει βιώσει ως νεαρός άνδρας, επειδή έχει φυλακιστεί, έχει κυνηγηθεί στη δικτατορία και είναι αυτά τα τραύματα που τον κυνηγάνε μετά σε όλη του τη ζωή. Οπότε ως γιος ενός τέτοιου πατέρα θέτει ως στόχος ως στόχο να μην ξαναγίνει και ο ίδιος κάτι αντίστοιχο. Mm. Να μην γίνει ο ίδιος ένας προβληματικός πατέρας, αντίθετα να γίνει ένας καλός μπαμπάς.
Αλλά γίνεται όμως.
Αλλά γίνεται.
Επειδή... Προβληματικός πατέρας γίνεται.
Και ίσως ακόμα περισσότερο. Mm. Και αυτό είναι το ζήτημα. Ότι όσο και αν το θέλουμε αυτό, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πετύχουμε. Και κάπου εκεί αρχίζει να καταλαβαίνει και τον δικό του πατέρα με αυτόν τον τρόπο. Μέσα από τις δικές του αστοχίες και αποτυχίες.
Ναι. Καταλαβαίνει το δικό του πατέρα στο και όχι στο τέλος, γενικά μέσα από αυτή τη διαδρομή. Είναι μια διαδικασία αυτογνωσίας αυτή. Με έτσι πολύ δυνατή γραφή και πολύ καλό ρυθμό και ροή των γεγονότων και των σκέψεων, που δεν είναι το πιο εύκολο αυτό, να έχουν καλή ροή τα γεγονότα και οι σκέψεις ταυτόχρονα και να συνδυάζονται, όπως το ραδιοκασετόφωνο. Μέσα από αυτή τη ροή είναι σαν να ανακαλύπτει δηλαδή ξανά τον εαυτό του, να μετράει τα προβλήματά του και καλά, δεν θα διορθώσει τίποτα. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Κανείς δεν διορθώνει τίποτα. Όπως είναι, είναι. Δεν αλλάζει κανένας. Δεν αλλάζει ο λύκος τον τόρο του που λέει και η μάνα μου.
Για τον
το
Ηλία.
Το σημάδι που αφήνει. Δηλαδή,
ναι, ναι, ναι. Δεν θα αλλάξει τίποτα ο Ηλίας, επειδή έτσι κι αλλιώς για τον Ηλία είναι πολύ εύκολη η απάντηση σε όλα. Την δίνει και μέσα στο βιβλίο. Το εξηγεί και όταν λέει ότι είναι καλός πατέρας. Είμαι καλός πατέρας, παρέχω στο παιδί μου όλα όσα χρειάζεται.
Γιατί το πληρώνει. Ιδιωτικ...
Ακριβώς. Ναι, το ιδιωτικό το του, τους δασκάλους του για τα ιδιαίτερα, τα παπούτσια που θέλει, το κινητό που θέλει, τα πάντα. Άρα θα το κάνω ευτυχισμένο. Και για τον ίδιο ακριβώς, μέσα στη ζωή του, ο ίδιος του ενστερνίζεται αυτό, ότι οπουδήποτε υπάρχει ένα πρόβλημα, απλώς πάμε να αγοράσουμε μία λύση. Πάμε να αγοράσουμε την ευτυχία για να την προσφέρει στη σύντροφό του, την οποία αγαπάει πάρα πολύ, και να μπορέσει να την κάνει, να τον συγχωρήσει.
Να.
Είναι αυτή η απάντηση. Και με κάποιο τρόπο αυτή την απάντηση σκέφτεται ακόμα και στο τέλος.
Πέρα από την αυτογνωσία που με ερωτηματικό αποκτά κάποιος σε αυτές τις περιπτώσεις, ο συγκεκριμένος ήρωας επί του προκειμένου, αποκτά ένα είδος, αλλά δεν τον πιστεύω εγώ. Δεν τον βρίσκω ειλικρινή, ας πούμε. Βλέπω, διαβάζει κανείς, διαβάζει ο αναγνώστης ίσως, αυτή τη διαβάθμιση, τη διαφορετικότητα που έχουν τρεις γενιές μεταξύ τους. Ο πατέρας του Ηλία, παππούς του Μαρίνου, ο οποίος πεθαίνει, δεν τον γνωρίζουμε ποτέ, παρά μόνο από τις περιγραφές του γιου και του συγγραφέα, είναι ένας παλιός αριστερός με μακρονίσια, εξορίες.
Όχι μακρονίσια, επειδή έχει γεννηθεί μετά. Ναι,
ναι, ωραία. Ναι. Και με τη Χούντα και λοιπά και λοιπά, και τις διώξεις επί Χούντας και αυτά. Και γι' αυτό φτάνει από την Ήπειρο που γεννήθηκε και περνώντας από τα αστικά κέντρα σε ένα χωριό του οροπεδίου. Πού, στο Ηράκλειο, τη Κρήτη.
Το οροπέδιο είναι στο Λασίθι.
Στο Λασίθι.
Είναι μάλιστα. Ανατολικά. Είναι στη Δίκτη.
Είχε χάσει εκεί, δηλαδή.
Ακριβώς.
Για να μην τον ενοχλεί κανείς. Ναι. Για να βρει την ησυχία του πήγε. Ο άνθρωπος γιατρός ήταν. Σπουδαγμένος άνθρωπος, καλός άνθρωπος. Ναι. Με πολλές πληγές και πολλά ερωτηματικά στη ζωή του. Και ερωτήματα για τον ίδιο που έθετε απέναντί της. Εντάξει. Ζούσε όπως ζούσε. Ζούσε με έναν ανθρωπισμό,
να.
Μια σχέση με το περιβάλλον, με τους ανθρώπους. Ο γιος μαθαίνει να αγοράζει τα πάντα μέσα από τα χρήματα.
Να.
Επειδή ανοίγει μαγαζιά που πιάνουν ή τέλος πάντων πιάνουν και δεν πιάνουν,
αυτό.
Αλλά μας περιπτώσει τζιράρει χρήμα.
Για μένα αυτό είναι ένα πολύ κεντρικό κομμάτι του βιβλίου. Ο γιος έχει μάθει να πετυχαίνει και να ανοίγει μαγαζιά. Τα περισσότερα μαγαζιά βέβαια τα ανοίγει με τα λεφτά των γονιών του. Με τα λεφτά που έχουν μαζέψει οι γονείς τους, οι γονείς του δουλεύοντας, επειδή ακριβώς και ένας γιατρός ανιδιοτελής σε μια επαρχία, και πάλι είναι κάποιος ο οποίος καταφέρνει να μαζέψει χρήματα. Χρήματα τα οποία ο ίδιος δεν θέλει. Ο Δημήτρης αισθάνεται ένοχος για όλα τα χρήματα που έχει μαζέψει, οι ενοχές του παλιού αριστερού.
Ναι.
Και αισθάνεται ακόμα περισσότερο ένοχος όταν βλέπει το γιο του να παίρνει και να αρχίσει να χρησιμοποιεί αυτά τα χρήματα για να φτιάχνει μαγαζιά και για να νομίζει ότι είναι κάποιος.
Ναι. Πάντως. Κινεί το χρήμα,
ναι.
Έχει τζίρο.
Ναι.
Έτσι.
Το λέω.
Έχει λεφτά και σκορπάει. Χρηματίζει το γιο του, χρηματίζει την ερωμένη.
Έτσι.
Χρηματίζει την πρώην γυναίκα του όταν ήταν μαζί. Έτσι. Λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Σαν δεύτερη, ένα σκαλοπάτι προς τα κάτω, δηλαδή σε σχέση με τον πατέρα του. Και ο πιτσιρικάς, ο οποίος είναι 12 και δεν ξέρουμε τι θα είναι, ναι, και τι θα γίνει και πώς θα ανδρωθεί κλπ. Είναι αυτό το παιδί που μπροστά σε μια οθόνη κινητού με το ίντερνετ,
ναι,
και βέβαια μια διάθεση να μιλήσει με τον πατέρα του,
ναι,
όταν του δίνεται.
Ναι.
Όταν του δίνεται. Που είναι ένα ερωτηματικό, δεν ξέρουμε πώς θα πορευτεί στη ζωή, ας πούμε. Είναι μια, έτσι σαν ένα σχήμα κλιμακωτό, δηλαδή από κάτω προς τα πάνω ή από πάνω προς τα κάτω, δεν ξέρω. Που δείχνει και τις διαφοροποιήσεις, τις ιστορικές.
Ακριβώς.
Μεταξύ των γενεών.
Ακριβώς αυτό. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να δω και να εξετάσω τη σχέση ανάμεσα στις γενιές. Όντως εγώ ίδιος πια ανάμεσα στις άλλες δύο, στην επόμενη που έχει έρθει, επειδή έχω μια ηλικία σχετικά κοντινή, είμαι λίγο πιο μικρός από τον ήρωα, και φυσικά στην προηγούμενη γενιά που είναι η γενιά των γονιών μου και το τι επιλογές έχουμε κάνει εμείς, τι επιλογές έκαναν οι προηγούμενοι, τι επιλογές θα κάνουν οι επόμενοι, πόσο διαφορετικός είναι ακριβώς ο κόσμος για αυτούς. Πόσο υπάρχει ένας κόσμος τον οποίο δεν μπορούν να φανταστούν. Δηλαδή, ο κόσμος του ραδιοκασετόφωνου ακριβώς είναι ένας άγνωστος κόσμος, είναι ένα άγνωστο αντικείμενο. Όταν τελείωνα το βιβλίο και όταν είχα πια καταλήξει τον τίτλο, πήγαινα και ρωτούσα τα νύψια μου να δω πόσα από αυτά ξέραν τι είναι το ραδιοκασετόφωνο. Και ένα από αυτά μου είπε: καταλαβαίνω τι είναι κάτι με ραδιόφωνο και κασέτα. Αλλά υπήρχε αυτό. Δηλαδή, ναι, μπορούσαν να συνδέσουν τις λέξεις, δεν μπορούσαν να κάνουν εικόνα. Το ίδιο το αντικείμενο που για μας ήταν το πιο καθημερινό πράγμα.
Ναι, για μας. Αλλά όταν έφυγε αυτό από τη μέση, χάθηκε και η εικόνα του, όπως
πολλά πράγματα. Αυτό ακριβώς. Το πόσο πρόσφατο το παρελθόν, το οποίο εμείς θεωρούμε δεδομένο, πια δεν υπάρχει. Ότι υπάρχει ένας κόσμος, όχι παλιός, ο οποίος πια έχει χαθεί. Ο κόσμος του πατέρα, ο κόσμος του καλού γιατρού. Επειδή στην κηδεία, τελικά δεν κάνω κάποιο spoiler για το βιβλίο, αλλά η κηδεία πλημμυρίζει από κόσμο. Επειδή υπάρχει κόσμος ο οποίος θέλει να πάει να τον αποχαιρετήσει,
ναι,
για αυτά που του έχει προσφέρει, ή και κόσμος που δεν τον έχει γνωρίσει καν, αλλά έχει ακούσει γι' αυτόν και θέλει να πάει να είναι εκεί όταν φεύγει κάποιος με τον οποίο άκουσαν τόσα καλά λόγια, που δεν υπάρχει πια. Δεν υπάρχει πια ένας τέτοιος γιατρός.
Ναι, είναι ένας καλός άνθρωπος και ένας καλός γιατρός. Για το γιο του είναι ένας πατέρας αυστηρός και επικριτικός.
Ναι.
Το βασικό είναι αυτό τώρα με τον πατέρα σου, τι πρόβλημα έχεις. Αν είναι επικριτικός, ναι, απέναντί σου ή ενισχυτικός και βοηθητικός. Ναι. Αυτό είναι βασικά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα για έναν γιο είναι αυτό.
Για τον Ηλία υπάρχει ένα ακόμα πρόβλημα.
Για οποιονδήποτε.
Το οποίο δεν θα το αποκαλύψω. Το οποίο βγαίνει μέσα από το βιβλίο που είναι το μεγάλο του πρόβλημα με τον πατέρα του.
Ναι.
Το οποίο για τον ίδιο αναιρεί όλη την περσόνα που έχει χτίσει ο πατέρας του.
Του άτεγκτου.
Ναι.
Του ηθικού.
Το άτεγκτο του ηθικού, ο οποίος μπορεί να μιλάει από το βάθρο και να κουνάει το δάχτυλο. Και για τον Ηλία αυτό δεν ισχύει, επειδή ξέρει κάτι για τον πατέρα του που οι άλλοι δεν ξέρουν.
Ναι. Ωραία, να μην το πούμε αυτό λοιπόν, που ξέρει και δεν ξέρουν οι άλλοι. Αλλά τελικά αλλάζει κάτι στη ζωή του μετά, λέτε.
Ξέρει κάτι που δεν ήξερε πριν. Αυτό είναι η μεγαλύτερη αλλαγή που...
Και τι είναι αυτό λυτρωτικό για τη σχέση του με τον πατέρα του? Δηλαδή αισθάνεται πια ότι okay, όλοι ήρθαμε στα μέτρα του ανθρώπου? Και όχι, άρα μην
κατέβαλε λίγο από το βάθρο. Κάτι που δυστυχώς για τον ίδιο αναιρεί όλη τη ζωή του. Επειδή μπορούσε να υποστηρίξει όλα τα εντός εισαγωγικών κακά που έκανε, στο ότι τα κάνω αυτά επειδή έτσι ήταν όλοι οι άνθρωποι γύρω μου, επειδή κανένας άνθρωπος γύρω μου δεν ήταν αληθινός σε αυτά που έκανε. Ξαφνικά αντιλαμβάνεται ότι ο πατέρας του ήταν αληθινός. Ότι ο πατέρας του έκανε πάρα πολλές θυσίες για τον ίδιο.
Ναι.
Τις οποίες φρόντισε να τις κρύψει επιμελώς.
Όπως κάνουν όλοι οι επικριτικοί γονείς, ναι, είναι αυστηροί κλπ. Δεν επιδεικνύουν.
Οπότε αυτό ξαφνικά τον αδειάζει. Επειδή σου λέει, εγώ τι έκανε για το ζωή μου? Εγώ δεν μπόρεσα να θυσιάσω τίποτα. Εγώ μόλις θέλησα μια άλλη γυναίκα, άφησα τη σύζυγό μου, άφησα το παιδί μου. Για τον ίδιο αυτό ήταν πάρα πολύ εύκολο και ξεκάθαρο το πώς και γιατί το έκανε όταν το έκανε. Όλη η σχέση του με το παιδί του. Όλα αυτά ξαφνικά αμφισβητούνται.
Είναι η σύγχρονη Ελλάδα.
Ναι.
Εδώ είμαστε.
Εντελώς.
Δηλαδή, 21ος.
2023.
Έτσι.
Όχι, είναι όσο πιο σύγχρονο γίνεται. Δηλαδή είναι ο κόσμος του Spotify, είναι ο κόσμος του YouTube, είναι ο κόσμος του Instagram. Είναι ένα βιβλίο το οποίο δεν θα μπορούσε. Η ιστορία αυτή δεν θα μπορούσε να διαδραματίζεται το 2017, ας πούμε.
Που
ένας 45χρονος, ο οποίος ξαφνικά εγκαταλείπει τη σύζυγό του. Γιατί? Επειδή σκρολάροντας το Instagram, βλέπει μια άλλη γυναίκα και αρχίζει να την επιθυμεί.
Α,
Το γεγονός ότι
επιθυμεί. Γιατί τεχνολογικά αυτό είναι μετά το 17 ως δυνατότητα.
Θα πούμε το 13, το 15, το 17 κάπου εκεί, αλλά για να έχει φτάσει πια τεχνολογία σε όλους.
Από αυτή την άποψη. Ότι φτάνει
ότι υπήρχε, ας πούμε, από το 2008, από το 2010, αλλά πια είναι κάτι το οποίο είναι παντού. Ότι η επιθυμία είναι μέσα στην τσέπη μας. Ότι κάθε στιγμή που ανοίγουμε το κινητό μας, απλώς βομβαρδιζόμαστε από νέα ερεθίσματα που μας κάνουν να τα θέλουμε. Μπορεί αυτά να είναι παπούτσια, μπορεί να είναι υπολογιστές, μπορεί να είναι άνθρωποι. Αλλά είναι έτσι φτιαγμένος ο κόσμος γύρω μας, να θέλουμε πάντα περισσότερα και να μην είμαστε ικανοποιημένοι με αυτά που έχουμε. Ενώ παλιά στο 1980 που μεγαλώνει ο Ηλίας, αλλά και παλιά στο 2005, εκεί που βρισκόμασταν ήταν ο μόνος κόσμος που είχαμε γύρω μας. Δεν μπορούσε κάτι άλλο να έρθει να μας εξάψει τη φαντασία, να μας κάνει να πούμε ότι «Α, το θέλω αυτό». Τώρα δεν μπορούμε να γλιτώσουμε από αυτό. Τώρα μας κυνηγάει η επιθυμία. Έχω την αίσθηση ότι μιλάω λίγο σαν κοσμοκαλόγερο. Αλλά με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτή η σύγκρουση. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ το πώς, ζώντας μέσα στον κόσμο, το πώς αλλοιώνει τελικά το πώς βλέπουμε τα πάντα γύρω μας.
Ναι. Αυτή είναι μια διάσταση ενδιαφέρουσα, η καθοδήγηση της επιθυμίας.
Έτσι.
Παλιά μπορεί να πει κανείς, χωρίς νοσταλγίες και τέτοια, την επιθυμία τη δημιουργούσαμε και με βάση την καθημερινότητά μας, την εμπειρία μας, τα βιώματά μας,
τα τέτ μας. Την δηλαδή, αναζητούσαμε.
Ναι. Και ήταν κάτι χειροπιαστό που το έτσι βλέπαμε γύρω μας, στο περιβάλλον μας, βιωματικά. Ενώ τώρα έρχεται εικονικά και κατακλείζει πιο εύκολα τα εσώτερα έτσι, πεδία και στρώματα του καθένα της ύπαρξης και είναι και πιο έντονα και είναι και πιο, και είναι και πιο μεταφυσικά, είναι και πιο υποβλητικά με αυτή την έννοια ότι έρχονται από απροσδιόριστη πηγή.
Έτσι, προσδιορισμένη,
αλλά απροσδιόριστη.
Αλλά δηλαδή, ταυτόχρονα
έρχεται από μια πλατφόρμα.
Έρχονται τέλεια.
Τραγύρευε. Ναι. Δεν έχεις κάτι χειροπιαστό απέναντί σου. Έχεις κάτι αόριστο.
Έρχονται όμως τέλεια. Έρχονται φιλτραρισμένα και φιλτραρισμένα εννοώ και με τα φίλτρα που φοράνε πάνω. Ναι. Και φιλτραρισμένα, σχεδιασμένα ακριβώς για αυτό το οποίο επιθυμείς εσύ. Ξέρει ακριβώς τι να σου σερβίρει για να είναι αυτό το οποίο εσύ έχεις ανάγκη. Για μένα αυτό το οποίο περιγράφω τώρα, το οποίο δεν αναφέρεται πουθενά μέσα στο βιβλίο, είναι πάρα πολύ ένας από τους λόγους που έγραψα αυτό το βιβλίο. Αυτό ήταν που προσπαθούσα να καταγράψω. Αυτόν τον κόσμο, το πόσο μας.
Ο παλιός κόσμος και ο αλγόριθμος.
Ακριβώς.
Ναι.
Δηλαδή υπάρχει ένα σημείο μέσα στο βιβλίο που λέει ο Ηλίας ότι δεν μπορούσε να καταλάβει τον πατέρα, δεν μπορούσε να καταλάβει ότι υπήρχε ένας άνθρωπος ο οποίος θα πήγαινε φυλακή για μια ιδέα και καθόταν να τρώει ξύλο για 1-2 χρόνια μόνο και μόνο επειδή πίστευε σε κάτι. Του είναι αδύνατο και λέει. Μου είναι αδύνατο να το καταλάβω. Όπως και σε εκείνον είναι αδύνατο να καταλάβει ότι απλώς άφησα τη γυναίκα μου επειδή είδα κάτι στο Instagram. Υπάρχει ένα τρομερό κενό ανάμεσα σε αυτούς τους δύο κόσμους. Χωρίς να υπερασπίζουμε τον ένα ή τον άλλον, έτσι. Ναι. Θέλω να πω ότι ήταν καλύτερα παλιά ή είναι καλύτερα τώρα. Αλλά ότι έχουμε διανύσει ένα τεράστιο διάστημα σε πολύ λίγο χρόνο και δεν έχουμε προλάβει να το καταλάβουμε ακόμα.
Ναι, γιατί είναι πάρα πολύ σύντομη η περίοδος που γίνονται αυτές οι μεταβολές και οι αλλαγές. Ιστορικά σύντομη δηλαδή.
Και αντίστοιχα υπάρχει μια νέα γενιά, που είναι το ίδιο πράγμα που λέει ο Ηλίας.
Η επιτάχυνση που υπάρχει από το 2000-2005 και μετά είναι τρομακτική επάνω
Ακριβώς.
σε αυτό.
Ακριβώς.
Παλιά θέλαμε 10-20 χρόνια για να κάνουμε το επόμενο βήμα, τώρα θέλουμε 10-20 μήνες το πολύ.
Ακριβώς.
Για να μην πω εβδομάδες.
Είναι το ίδιο που κοιτάζει ο Ηλίας στο γιο του, που κάθεται με το κινητό και λέει: Δεν έχει ιδέα τι μπορεί να κάνει. Σου λέει: Μπορεί να είναι στο Instagram, μπορεί να ακούει μουσική, μπορεί να παίζει παιχνίδια, μπορεί να υπάρχει κάτι εντελώς άλλο το οποίο δεν μπορεί να φανταστεί καν με το οποίο ασχολεί το γιο του στο κινητό.
Ναι. Αυτό είναι βέβαια το λιγότερο που τον απασχολεί.
Νομίζω ότι τον απασχολεί αρκετά ο γιος του, τον απασχολεί αρκετά οι τύψεις που έχει απέναντι, απέναντι στο γιο του.
Θα ήθελε
να είναι ένας καλός πατέρας, αλλά θα ήθελε ένας καλός πατέρας χωρίς να στερηθεί τίποτα από τα υπόλοιπα που έχει.
Δεν ξέρει πώς να το κάνει όμως,
Ακριβώς.
πέρα από το να εξαγοράζει το παιδί με παροχές οικονομικού τύπου.
Ναι.
Και Πώς θα μπορούσε να καταλήξει αυτός ο άνθρωπος, μόνος του ή...
Όχι, ο Ηλίας δεν πιστεύω ότι... Μοναχικός μπορεί να...
Όχι, μοναχικός, εγώ είμαι σίγουρος ότι δεν θα ήταν ποτέ. Μόνος του ή με, ή με κάποιον άλλο να του κλείσει τα μάτια. Δεν έχει καταφέρει τίποτα, κανέναν να έχει σταθερό δίπλα του.
Σε αυτό το επίπεδο, ναι.
Μα ούτε την ερωμένη του μπορεί να την...
Αλλά δεν τον φαντάζομαι, για παράδειγμα, ότι στα 60 του ή στα 70
δίπλα,
του
να το πω έτσι.
Θα είναι μόνος του, αλλά μπορεί να στα 80 του ή στα 90, όταν πια δεν έχει τίποτα να προσφέρει στους άλλους, τότε ναι, εκεί θα είναι μόνος του.
Το ρωτάω αυτό γιατί μπορεί να είναι ένα αδιέξοδο μιας διαδρομής. Γι' αυτό,
μπορεί,
γιατί
ναι,
αλλιώς...
Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο τον απασχολεί. Δηλαδή το πώς θα κλείσει τα μάτια του, το λέει και ο ίδιος, ότι ξέρει ότι θα είναι ο επόμενος στη σειρά που θα πεθάνει, επειδή υπάρχει...
Όλοι έχουν συνείδηση της βιολογικής φθοράς.
Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο τον απασχολεί. Τον απασχολεί το εδώ και το τώρα, τον απασχολεί η ζωή του. Είναι ένας πολύ... θαραλέος και θρασής άνθρωπος απέναντι στη ζωή και θέλει να τη ζήσει, να την απολαύσει.
Ναι.
Και από αυτήν την άποψη, δηλαδή, είναι και ένας άνθρωπος, είναι και ένας ήρωας που χάρηκα που έγραψα. Δεν έχει την εσωστρέφεια που έχουν άλλοι λογοτεχνικοί χαρακτήρες μου. Έχουν μία τόλμη απέναντι στη ζωή και να χτίσει κάτι καινούριο, να κάνει κάτι καινούριο, έστω και αυτά που χτίζει. Έτσι, που δεν το εξετάζω αν αυτά τα οποία με ενδιαφέρουν εμένα ή όχι, αλλά η αντιμετώπιση της ζωής από αυτόν είναι κάτι. Αρκετά αμερικάνικο, θα έλεγα. Είναι αυτό που πιο πολύ βλέπουμε σε τέτοιου είδους βιβλία και ταινίες. Mm-hmm. Είναι να ζήσεις το αμερικάνικο όνειρο στην Ελλάδα.
Ναι. Εντάξει. Ναι. Είναι ένας διχασμός που υπάρχει εδώ ιστορικά από μέχρι, ας πούμε. Mm-hmm. Και θα υπάρχει πάντα. Με μεγαλύτερη ένταση, διότι ο παλιός κόσμος, αν είναι παλιός, έχει πολλή ζωή ακόμη μπροστά του.
Έτσι.
Εδώ.
Πάντα.
Εδώ, ναι, στην Ελλάδα. Αν είναι παλιός, βέβαια. Ωραία. Σε αυτό το σημείο θέλετε να διαβάσετε κι εσείς ένα απόσπασμα και να
Φυσικά.
Κλείσουμε με αυτόν τον τρόπο.
Με τα χαράς. Έχετε προτίμηση σε κάποιο?
Εσείς θα διαλέξετε. Εγώ διάλεξα τη στιγμή που ξυπνάει στο σπίτι του πατέρα του, κάτι σαν ξένος αλλά και σαν γιος, με μεγάλη αγωνία υπαρξιακή που την κρύβει, και που περιλάμβανε το κασετόφωνο, το ράδιο κασετόφωνο. Εσείς διαλέξτε αυτό που θέλετε.
Πολλές φορές ήθελε να πάρει αγκαλιά τον Μαρίνο και να τον σφίξει γερά, μέχρι να νιώσει το παιδί πόσο το αγαπούσε. Να καταλάβει ότι του έλεγε κάθε λέξη με αγάπη, ακόμα και εκείνες που δεν του άρεσαν. Ή έστω να σιγουρευτεί ότι το παιδί καταλάβαινε τις λέξεις με τον ίδιο τρόπο. Όχι όπως ο Ηλίας με τον δικό του πατέρα. Με τον Δημήτρη, εξ αρχής, δεν είχαν κοινές λέξεις. Είχε ο πατέρας του κάποιες, είχε ο Ηλίας κάποιες άλλες, κάνανε με αυτές τη δουλειά τους, αλλά οι λέξεις τους δεν συναντιούνταν πραγματικά. Δεν ήταν απλώς ότι μιλούσαν δύο διαφορετικές γλώσσες, ήταν ότι αυτές οι γλώσσες δεν μοιράζονταν καν ορισμένα συνώνυμα. Υπήρχαν οι λέξεις για τα άμεσα και τα απαραίτητα, έλα, νερό, φύγε, λεφτά, φαγητό, πονάω. Με αυτές εντάξει. Μετά όμως, το απόλυτο κενό. Για όλα τα άλλα, σημαντικά ή μη, δεν είχαν τρόπο να μιλήσουν. Έλεγε ο πατέρας του γάμος και ο Ηλίας σκεφτόταν τη διατροφή της Φωτεινής, αν περίμενε η Νικόλ πρόταση, που ίσως της έκανε κάποια στιγμή και τότε θα έφτανε σε ένα νέο επίπεδο καταστροφής στη ζωή του, ενώ ο πατέρας σκεφτόταν το βατερλό του γιού του, για το οποίο έφταιγε πιθανόν και εκείνος ως πατέρας. Αλλά σίγουρα έφταιγε η μάνα του και πιο πολύ η εποχή και ο γιος του. Έλεγε ο Ηλίας δουλειά και σκεφτόταν τα τρία μαγαζιά του. Την ίσπραξη της προηγούμενης και το σημερινό ρεύμα, τις αυξήσεις στην εφορία, τους υπαλλήλους, 38 που έπρεπε να πληρώσει, 3 να απολύσει, 2 να βρει τρόπο να κρατήσει χωρίς να του δώσει αύξηση. Δεν σκεφτόταν πάντως την παραγωγική διαδικασία εντός του καπιταλιστικού συστήματος, τον προκάτω ορισμό του πατέρα του. Το ίδιο και με τόσα άλλα. Αυτοκίνητο, επενδύσεις, έρωτας, θάλασσα, δασκάλα μπαλέτου, πίπα, δρόμος, μέλλον. Θύμωναν όχι για την συνεννοησία, αλλά γιατί δεν ένιωθε ο ένας στις λέξεις του άλλου. Και έτσι, μετά, δεν έμπαινε καν κανείς τους στον κόπο να εξηγήσουν τι σημαίνουν οι δικές του λέξεις.
Ωραία. Λοιπόν, και με αυτά τα δύο χαρακτηριστικά αποσπάσματα από το καινούριο βιβλίο, την καινούρια νουβέλα του Ιάκωβου Ανιφαντάκη, με γενικό τίτλο «Ραδιοκασετόφωνο», κυρίες και κύριοι, Ολοκληρώσαμε έτσι την ματιά μας σε αυτό το βιβλίο. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα είναι δική σας υπόθεση, διαβάζοντάς το. Ιάκωβε Ανιφαντάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σε ευχαριστώ.
Λεωφορεία στη Ρέιχάν 1985-2012. Τόσο δέρμα τριγύρω, τόσο δέρμα που έσβηναν τα ίχνη. Απέραντη ροζ πορσελάνη, κάτασπρες οδοντοστοιχίες πίσω από πλυσμένο σκυρόδεμα. Κανείς δεν έφτανε στην εξώπορτα. Κανείς, μόνο στα υπεραστικά λεωφορεία ομοιοκαταληκτούσαν οι άλλοι στα σημεία αφήξεων αναχωρήσεων, στα σημεία που η γεωγραφία σήκωνε τα χέρια ψηλά. Εκεί άλλαζαν δέρμα οι άλλοι. Εκεί από σημεία γίνονταν σήματα της πιο αδιανής μας ζωής. Τι τάχα κατάλαβες, Ρέιχάν, και βασίλεψες τόσο νωρίς. Ένα ποίημα του Κυριάκου Σιφιλτσόγλου από τη συλλογή «Με ύφος Ινδιάνου» και από έναν τόμο που με τον ίδιο τίτλο, «Με ύφος Ινδιάνου» δηλαδή, συμπεριλαμβάνει 4 ποιητικές συλλογές του Κυριάκου. Έκαστος Εφοετάφη, Μισές Αλήθειες, με ύφος Ινδιάνου και Στο σπίτι του κρεμασμένου. Ένας τόμος που μας έρχεται από τις εκδόσεις Αντίποδες. Και εμείς έχουμε τον Κυριάκο Σιφιλτζόγλου στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα. Όλα καλά.
Καλησπέρα. Όμορφα. Όμορφα. Εσείς.
ξέρω εγώ. Όμορφα και εμείς. Το εσείς και εμείς είναι εσείς εκεί στη Δράμα, εμείς εδώ στην Αθήνα.
Κάπως έτσι, ναι.
Λοιπόν, έχουμε ξαναμιλήσει με τον Κυριάκο Σιφιλτζόγλου. Είναι ποιητής και πεζογράφος. Μένει στη Δράμα, κινείται στην ευρύτερη περιοχή. Εκτός από τα κείμενα που γράφει και εκτός από τα ποίηματα που γράφει, είναι και εξαιρετικός φωτογράφος και με τη φωτογραφική του μηχανή καταγράφει όλη την περιοχή και όλα εκείνα τα σημάδια που αυτή η περιοχή, αστική, ορεινή, δασόδης κλπ, χωριά εγκαταλελειμμένα στην ευρύτερη, έτσι, και βορειότερα της Δράμας, έτσι δεν είναι, Κυριακό?
Ναι, είναι λίγο...
Όλα αυτά τα αποτυπώματα, της απουσίας ή της εγκατάλειψης.
Ναι, εδώ έχει κομμάτια που τείνουν να ερημοποιηθούν. Ή να γίνουν σκηνικά για ταινίες δυστοπικές του μέλλοντος.
Ναι. Για ποια μέρη μιλάμε τώρα, μιας και το φέρει κουβέντα εντελώς τυχαία?
Είτε ανατολικά της Δράμας, που έχει πολλά χωριά, παλιά οθωμανικά χωριά που φύγαν, ήρθαν πρόσφυγες στο 22. Τα παιδιά τους πήγαν κυρίως Γερμανία, εργάτες, ή Αθήνα, και δεν γύρισαν ποτέ, και αυτά ερημώνουν και έχουν μείνει με τα ρούχα, τις βαλίτσες, τα γράμματα, τα πιατικά, και σιγά σιγά πέφτουν. Με τα οθωμανικά τα τζάκια, είτε ακόμα και προς τον Ευρωκόπη πλευρά. Εκείνα τα συνοριακά κομμάτια. Τα πιο άκρα.
Ναι. Το να φωτογραφίζει κανείς σε όλες αυτές τις περιοχές είναι μια περιπέτεια, φαντάζομαι.
Είναι. Δεν ξέρεις τι θα σου εμφανιστεί ή δεν ξέρεις αν θα φύγει και το πάτωμα από τα πόδια σου.
Ναι, σωστά. Αλλά θέλει και περιήγηση μεγάλη σε μεγάλο τοπίο.
Θέλει περπάτημα και... περιήγηση, να φτιάξει τα άκρα, να βρεις δρόμους. Κάποια χωριά, ξέρεις, δεν έχουν άσφαλτο ή έχουν γίνει ένα με το δάσος. Οπότε θέλει και χιλιόμετρα χωματόδρομου και πεζοπορία και σου εμφανίζονται. Τελευταία ψάχναμε ένα χωριό, λέγαμε τώρα θα εμφανιστεί. Περνούσαμε πλαγιές, δεν το βλέπαμε, μήπως πήραμε λάθος δρόμο. Τελικά φτάσαμε για να βρούμε ένα παλιό τζαμί από λάσπη, καλάμι και άχυρο, που ένα διάστημα λειτουργήσε και σαν σχολείο, μετά σαν εκκλησία, ένα μυστηριακό πράγμα.
Ποιο χωριό ήταν αυτό?
Αυτό ήταν βορειοδυτικά του Παρανεστίου, λεγόταν Μικροχώρη.
Μάλιστα. Είναι μια περιπλάνηση που την κάνουν κάποιοι λίγοι και έχει ξαναγίνει και στη λογοτεχνία αυτό και αλλού και σε άλλα μέρη. Αναρωτιέμαι αν αυτή η περιπλάνηση, αυτή η περιήγηση, αυτή η συνάντηση με αυτά τα αποτυπώματα είναι και πηγή έμπνευσης και για τα ποιήματα τα οποία γράφεις.
Πολλές φορές είναι και μια παρακαταθήκη. Κάποια ήδη έχουν περάσει. Δηλαδή στη νουβέλα Στο σπίτι παιδιού περιγράφω τέτοια πράγματα που από μικρός έμπαινα σε ακατοίκητα.
Ναι.
Οθωμανικά. Ή στο Δραμάηλο και εκεί από ιστορίες από χωριά που τις έχω εγκυβωτήσει. Μικρασιατών, ποντίων, από τα παλιά σλαβόφωνα χωριά, όλο αυτό το μοσαϊκό, έτσι. Αλλά έχω στο μυαλό μου ίσως αργότερα ένα πράγμα που θα είναι εντελώς οδηπορικό, έτσι, περίεργο, μυστηριακό. Γιατί σιγά σιγά άρχισα να μαζεύω και έγγραφα μέσα από τα σπίτια, γράμματα.
Μάλιστα.
Ή ακόμα και από τα παλιά σχολεία, τα μονοθέσια, τα κλειστά. Έχει υλικό, πάντως είναι μια πηγή που εμπνέει. Αρχικά φωτογραφικά, αλλά πέρα από αυτό...
ιστορικά και ανθρωπολογικά πια, μιας και μπαίνεις και στη διαδικασία συλλογής
Ναι, τώρα εγγράφουν. Γράμματα είτε ιστορικά, ξέρεις, αυτές τις περιοχές ήταν και επιτηρούμενες ζώνες. Είναι η γραμμή μεταξά.
Ναι, ναι, ναι.
Είχαν από πάνω τη Βουλγαρία που θεωρούνταν το απόλυτο κακό λόγω κομμουνισμού. Οπότε είχαν άδειες κυκλοφορίας, δεν επιτρέπονταν ελεύθερα να κινούνται. Ή αυτό που είπαμε τους μετανάστες στη Γερμανία, γράμματα «Η κόρη στη μάνα» το 70, που είναι ντοκουμέντα.
Βέβαια.
Και με μια ανθρωπιά πολύ όμορφη, δηλαδή ακόμα και όλο το γράμμα είναι ανορθόγραφο, αλλά είναι τόσο γλυκά ανορθόγραφο.
Καλά, το ανορθόγραφο δεν το κάνει και απάνθρωπο, εννοείται.
Όχι, σιγά.
Η ορθογραφία είναι μια φόρμα.
Του δίνει μια γλυκύτητα άλλη.
Ναι, ναι, ναι.
Που σωστά. Υπερβαίνει το συντακτικό και τη γραμματική.
Σε ρώτησα γιατί, ας πούμε, αυτό το ποίημα που διάβασα, τα υπεραστικά λεωφορεία, που είναι και από τη συγκεκριμένη συλλογή με ύφος Ινδιάνου, είναι αφιερωμένο σε μια Ρεϊχάν.
Ναι.
Ποια είναι αυτή η Ρεϊχάν?
Αυτή η Ρεϊχάν δεν υπάρχει ουσιαστικά.
Ναι, αλλά κάπου όμως έχεις δει μια εικόνα, φάντασμα,
ναι,
στις περιηγήσεις σου, θέλω να πιστεύω εγώ.
Αυτό ήταν μια περιηγήση αναγκαστική. Τι θέλω να πω, όλο το βιβλίο γράφτηκε με αφορμή όταν με καλέσανε επίστρατο στον Εύρο το 2012.
Αχα.
Για μετεκπαίδευση σε ένα όπλο, δεν θυμάμαι τι, που δεν ήθελα να πάω, αλλά πήγα.
Ναι.
Για 7 μέρες.
Mm.
Εκεί έτυχε ο διοικητής να μας δείξει στους μεάνδρους στο ποτάμι πώς γίνεται. Ήταν τέλη Μαΐου, που τέλη Μαΐου πέφτουν τα νερά και εμφανίζονται τα πτώματα των προσφύγων που δεν κατάφεραν να περάσουν το ποτάμι.
Μάλιστα.
Οπότε μας έδειξαν και αυτό το κομμάτι, το οποίο εμείς για άλλο λόγο πήγαμε, οπότε είδαμε πώς τέλη Μαΐου πέφτουν τα νερά, πώς γίνεται όλη αυτή η ανοικομιδή. Τους μεάνδρους, τα στενά, ενέδρες. Και έτσι προέκυψε όλο το μύφο Ινδιάνου, που είναι με έναν κρυμμένο τρόπο όλο αυτό, την έννοια πέρασμα με τους πρόσφυγες και τους νεκρούς. Έτσι έγραψα για τη Ρεϊχάν, τη φαντάστηκα.
Μάλιστα.
Και αργότερα, δεν το είχα στο μυαλό μου, αναρωτιόμουν άραγε.
Μιλάς για το 2012 δηλαδή, για το 2012.
Πριν γίνει αυτό αργότερα στη Μητυρίνη,
ναι, ναι,
που έγινε το μεγάλο.
Ναι, 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 το μεγάλο.
Γιατί αυτό συμβαίνει χρόνια στον Εύρο, αλλά δεν το ξέρουν, δεν το βγάζουν. Οπότε άρχισα να γράφω αργότερα ποίηματα που μετά κατάλαβα ότι όλα τα συνδέει εκείνη η εμπειρία ή τα συνδέει η έννοια σύνορο ποτάμι νεκρός. Και έτσι προέκυψε το μύφος Ινδιάνου.
Μάλιστα.
Που και ο Ινδιάνος κρύβει αυτό την οργή, αλλά το παίζει ψύχρεμος, αλλά από μέσα του βράζει.
Αυτή είναι μια συλλογή που είχε βγει ξανά το 2014.
Ναι, αυτή είχε βγει το 2014. Και έτσι προέκυψε και ο τίτλος αυτό το συγκεντρωτικό, γιατί και οι προηγούμενες, οι τέσσερις πρώτες συλλογές σταδιακά είχαν εξαντληθεί. Υπήρχε ενδιαφέρον από τον κόσμο και αποφασίσαμε με τους αντίποδες να τα βγάλουμε όχι ένα-ένα, αλλά
όλα μαζί.
Ένα και να έχουν και οι τέσσερις, να υπάρχουν και οι τέσσερις.
Οπότε το «Με το ύφος Ινδιάνου» είναι γραμμένο από αυτήν την επταήμερη εμπειρία στα σύνορα, στον Εύρο. Και εδώ τώρα, μιας και ανέφερες αυτά που ανέφερες, δεν ξέρω αν έχεις, θες να διαβάσεις κάτι, τι έχεις τσεκάρει να διαβάσεις.
Θα διαβάσω ένα.
Γιατί εγώ τώρα είμαι εδώ στη συνοριακή γραμμή και στο συνοριακό κημητήριο.
Α, μάλιστα.
Φαντάζομαι ότι είναι μια συνέχεια σε ποιητική μορφή αυτής της αφήγησης που μας έκανες μόλις πριν για την εμπειρία σου.
Ναι, όπως και το προηγούμενο, θα σας διαβάσω τη συνοριακή γραμμή.
Ωραία.
Συνοριακή γραμμή. Σκοτάδι από τη μια, σκοτάδι και από την άλλη. Στο ενδιάμεσο λίγο λευκό. Όταν πέφτει η στάθμη του νερού, τα φτιάρια κάνουν τη δουλειά τους. Στη Μεθόριο υπάρχει πάντα εξοικείωση. Η λέξη νηπενθή δεν έχει νόημα. Κάτι αθόρυβο ευδοκιμεί εδώ, σαν να μην έγινε η πράξη. Ένα αεράκι αγκαλιάζει τα πλευρά πριν σκεπαστούν με χώμα. Και σε ρωτώ. Η ιστορία είναι ροή μόνο οι στιγμές της. Κάποιοι τις ονομάζουν φλεγμονές. Ό,τι κυλά σκαλώνει και ξανακυλά. Αξίζει τόσο η εκβολή ή όλα είναι του μυαλού? Σκοτάδι από τη μια, σκοτάδι και από την άλλη. Στο ενδιάμεσο, σκοτάδι.
Μάλιστα. Και στο συνοριακό κημητήριο, παρένθεση, ενταφιασμός, οι άνθρωποι καμήλες διασχίζουν τον ορίζοντα των σιταγρών. Αποθηκάρι και σακιά μαζί, δίχως ψαλμούς, δίχως δαχτυλίδια, αποθηκάρι με πιο πολύ ένα δελτίο παράδοσης παραλαβής μέσα στο χρόνο. Επανενταφιασμός. Είμαστε οστά, γερασμένα οστά. Τα ίδια που άνθησαν και μαράθηκαν σε κρεμαστούς κήπους. Είμαστε τα οστά της ίδιας μας της ανασκαφής. Η σκονισμένη στάση. Είμαστε μια οποιαδήποτε στάση. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σχολιάσει κανείς τίποτα πάνω σε αυτό, δεδομένου του πλαισίου που έθεσες, Κυριάκο Σιφιλτζόγλου, πριν για αυτή την ποιητική συλλογή. Να πάμε στις άλλες, το έκαστο σεφό ετάφι.
Ναι.
Από πού έρχεται?
Η πρώτη συλλογή.
Η πρώτη συλλογή.
Η πρώτη συλλογή το 2007, ήμουνα 23 ετών, τότε που δεν είχα ίντερνετ, δεν υπήρχαν μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μόνο βιβλία. Δεν ήξερα καθόλου ανθρώπους από τον λογοτεχνικό χώρο. Πραγματικά καθόλου. Δεν πήγαινα. Δεν ήξερα. Ζούσα κυρίως τη δράμα. Και προέκυψε αυτή η συλλογή, η οποία βγήκε τότε από τις εκδόσεις Γαβριλίδη. Mm-hmm. Και είχε μια πολύ όμορφη πορεία. Και ακόμα έχει. Ακόμα την... Έτσι, μου λένε καμιά φορά, γιατί δεν γράφεις με εκείνο τον τρόπο. Τον πρώτο, που είχε και μια αθωότητα, που είχε κάτι αβίαστο.
Ναι, πολύ, γιατί δεν είμαι πια αθώος, λέει. Ε.
Ναι.
Αυτή η αθωότητα έχει παρέλθει.
Ναι. Και τότε, ναι, 23 ετών, θυμάμαι και τη χαρά που είχα τότε και τη χαρά, γιατί ο πρώτος που την πρόσεξε και έγραψε ήταν ο κύριος Μαρονίτης τότε, τη στήλη που είχε στο Βήμα, και είχε μια όμορφη πορεία. Χωρίς να είμαι εγώ παρόν, δηλαδή μόνο του κύλησε. Να φανταστείς την Αθήνα, παραδείγματος χάρη, παρουσιάσει, ξεκίνησα στο τρίτο, στο Μύθο Συνδυάνου. Μέχρι τότε δεν μου βγαίνε, δεν πήγαινε το μυαλό μου. Αλλά έχει μια αλήθεια, ήταν η περίοδος που έπρεπε να αποφασίσω αν θα γίνω δικηγόρος, αν είχα μόλις βγει από το στρατό, ήμουνα πάλι στην Κύπρο, πάλι σε σύνορο ήμουνα, πράσινη γραμμή, που και εκείνο ήταν πολύ δυνατή εμπειρία. Και ήταν μια τέτοια περίοδος που έπρεπε να αποφασίσω αν θα πέσει πάνω η ταφόπλακα του δικηγόρου ή θα την τεινάξω τελικά.
Ναι.
Γι' αυτό έκαστο σε φοητάφι.
Και τελικά την τεινάξες.
Ναι, έφυγε. Έλεγα δεύτερη ευκαιρία θέλω.
Ναι. Όπως την τεινάξα και εγώ χρόνια πριν από σένα.
Ναι. Έτσι και
απελευθερώνεσαι όταν κάνεις κάτι τέτοιο. Βέβαια τώρα μπορεί να μας ακούνε δικηγόροι και να λένε είσαστε κορόιδα. Αλλά δεν θα στέρξω σε κάτι τέτοιο.
Yeah.
Ευτυχώς που έγινε. Για μένα, φαντάζομαι και για σένα. Και αυτό το παιχνίδι, το οποίο προφανώς η εποχή των λογοπαιγνίων συνδυάζεται πάντα με μια με την καλή έννοια αφέλεια της νεότητας, που αρέσκεται σε τέτοια λογοπαίγνια. Μερικές φορές αυτά τα λογοπαίγνια είναι και πολύ αιχμηρά. Έτσι, από το έκαστος εφό ετάχθη στο έκαστος εφό ετάφη.
Ναι.
Είναι μια διαδρομή ουσίας για την κριτική ματιά που μπορεί να έχει κάποιος απέναντι στη ζωή.
Ναι, και τότε θεωρήθηκε πολύ πετυχημένος τίτλος, όχι απλώς λογοπαίγνιο.
Ναι, αυτό λέω.
Είχε μείνει και ακόμα το θυμούνται και ακόμα υπάρχει αυτό το εκάστος. Δηλαδή, σαν να λέμε, ο καθένας κάβει το λάκκο του με έναν περίεργο τρόπο, με όποιες αποφάσεις κάνει στη ζωή του.
Πήγαινε στη σελίδα 10. Με το τώρα ούτε δικηγόρος του διαβόλου ούτε σύμβολο σωματείου. Να μας το διαβάσεις.
Ναι. Τώρα ούτε δικηγόρος του διαβόλου, ούτε σύμβουλο σωματείου, ούτε λογιστής κάποιας επιχείρησης, απλώς υπάλληλος γραφικής ύλης. Κόψτε ένα εισιτήριο χωρίς επιστροφή για φιλανθρωπικά ιδρύματα, για οίκους ευγυρίας, κόκκινη πρόσωψη ή κίτρινο της απουσίας. Για τα απαραίτητα, τα τυπικά, θα είχα κάνει μια έρευνα στο υποθυκοφυλακείο της γειτονιάς. Όχι υποθήκες, όχι προσημειώσεις. Αυτά δίνουν στο προάβλιο ενός μονοθέσιου δημοτικού. Για μια μεταγραφή ακίνητων ματιών ρωτήστε. Τα υπόλοιπα, δανεικά και γυρισμένα με την πλάτη στο χώμα. Έκαστος, εφό ετάφη.
Μάλιστα. Μισές αλήθειες.
Μισές αλήθειες. Με κοροϊδεύαν κάποιοι φίλοι μου, λέγανε να το πεις μισές δουλειές. Μισές αλήθειες ήταν το δεύτερο βιβλίο, 5 χρόνια μετά το πρώτο, με πολύ προσοχή, γιατί το δεύτερο βιβλίο πάντα είναι μια παγίδα, μια εύκολη. Με πολύ προσοχή περάσαν και 5 χρόνια τότε. Είχε μαζευτεί ένα σώμα ποιημάτων, κάπως πάλι με την ηρωνία, πάλι... Έτσι κάπως το εξομολογητικό, το πιο προφορικό, αλλά με μια λίγο χωρίς να το καταλάβω και με μια μετακίνηση λίγο από το εγώ στο εμείς. Mm. Και μισές αλήθειες, γιατί μισές δικές μου, μισές του αναγνώστη. Κάπως έτσι. Mm-hmm. Ένιωθα ότι είναι σαν μια χειραψία.
Ναι.
Αυτή η συλλογή.
Με τον αναγνώστη συνομιλητή σου, δηλαδή.
Ναι.
Ένα παράδειγμα από αυτή τη συλλογή.
Ένα παράδειγμα. Ένα έτσι με μια περίεργη ηρωνία. Αν Φερρυππίν, αν η κακιά στιγμή ήταν ένας αναπτήρας υγραερίου και έπρεπε να πας σε ένα περίπτερο να το γεμίσεις και διαπίστωνε έντρομος πως τα πελώρια βυζιά της περιπτερούς συνέθλιβαν το ριζοσπάστη του περασμένου αιώνα, αλλάζοντάς σου τη γνώμη για τον ισπανικό εμφύλιο, θα αναβες και αν θα το μετάνιωνες.
Μάλιστα. Όντως είναι μισές δουλειές.
Ναι, αυτό έχει απότομα κλεισίματα.
Μισές αλήθειες, σωστά. Ναι. Θέλουν τη συμπλήρωσή τους. Και μετά περνάς στο ύφος Ινδιάνου, ναι, με το ύφος Ινδιάνου για το οποίο μιλήσαμε, και καταλήγει αυτός ο τόμος με το τέταρτο μέρος, τέταρτη συλλογή, ναι, στο σπίτι του κρεμασμένου. Εδώ βλέπουμε πεζοποιήματα, βλέπουμε...
Εδώ έχει πεζοποιήματα, γράμματα, μικρά κείμενα, μικρά πεζά ή ποιήματα με την κλασική μορφή, αν το μπορούμε να το πούμε αυτό. Εδώ είναι κάτι που δεν το είχα κατά νου, προέκυψε, αλλά το συνέχισα. Βάζω προσωπικότητες του παρελθόντος, καλλιτέχνες, συγγραφείς, ζωγράφους, φιλοσόφους, είτε να επικοινωνούν μεταξύ τους ή να στέλνουν γράμματα ο ένας στον άλλον ή να τους τοποθετώ σε εποχές που δεν έζησαν ή να άνθρωποι που δεν γινόταν μεταξύ τους να βρεθούν γιατί ζήσαν σε άλλα χρόνια, να τους βάζω να συναντιόν.
Ναι.
Ένα τέτοιο παιχνίδι επαναμυθοποίησης αγαπημένων προσώπων.
Mm.
Από το χώρο της λογοτεχνίας και όχι μόνο. Σαν μικρού μήκους ταινίες.
Ναι.
Με καινούρια δράση. Και μετά κατάλαβα ότι όλοι αυτοί εκ των υστέρων, όλους αυτούς με κάποιο τρόπο τελικά τους είχε αλέσει η ιστορία, οι επιλογές τους, η τρέλα. Δεν ήταν όλοι αυτοί οι εύκολες περιπτώσεις.
Βέβαια. Γιατί βλέπω εδώ Μπέκετ, βλέπω Έντουαρντ Χόπερ και Ρέιμον Κάρβερ, βλέπω Δανιήλ Χάρμς, βλέπω Αξιώτη.
Σίλβια Πλάθ.
Ο Σάμουελ Μπέκετ με την Μέλπο Αξιώτη.
Ναι, αυτοί δύο, όταν είδα τη Μέλπο Αξιώτη μου θύμισε τον Μπέκετ. Είπα, εγώ αυτούς θα τους παντρέψω. Είχαν το ίδιο βλέμμα, τις ίδιες ελτίδες, αυτές τις χαρακωμένες,
ναι,
το πρόσωπο, την ίδια μύτη. Και άρα για αυτοί δύο, γιατί η Μέλπο Αξιώτη είχε ζήσει και το Βαστό Παρίσι, άρα και γνωριστήκανε. Άραγε είδαν ο ένας τον άλλον, αντιλήφθηκαν αυτό που εγώ. Και είπα, θα το κάνω στο χαρτί.
Γι' αυτό και αυτή ποτίζει τις ρητίδες του, αυτός οργώνει τις σκέψεις της. Συγγενεύουν από το ίδιο ινδιάνικο φαράγγι. Καπνίζουν αμίλητοι. Ένα ποτάμι αυλακώνει τα μάτια τους. Η σελήνη τραβάει τα νερά. Κάνουν να φιληθούν. Ξαφνικά η μαντόρα βαντινού τους χαστουκίζει. Σπάνε σαν ξερόκλαδα ο ένας πάνω στον άλλον. Ωραίες εικόνες. Ναι. Και πώς σκέφτηκες να βάλεις τη μαντόρα βαντινού ανάμεσα στον Μπέκετ και στην Αξιώτη? Μ' άρεσε.
Ήταν μια σειρά που εμφανίζονταν τρίτο άτομο. Θεωρώ επίσης από τις Ελληνίδες ποιήτριες πολύ δυναμική και οι δυο αυτές οι γυναίκες.
Βέβαια.
Η Μέλπο Αξιώτη και η μαντόρα βαντινού. Δεν ήταν απλώς καλές στη γραφή τους. Ήταν γενικά δυνατές προσωπικότητες εντός και εκτός Ελλάδος. Πολύ πειραματικές, με πολύ πυγμή και αυτοπεποίθηση στα γραπτά τους, έφεραν έναν άλλον αέρα.
Ναι, ναι. Λέω να κλείσουμε με τον κύριο Ροτσένκο.
Κύριε Ροτσένκο, εικονογραφήσαμε ποίηματα και μας είπαν είστε πολύ αφηρημένοι. Μα η εργατική τάξη δεν μποζάρει. Στις ειδήσεις είπαν τον ναύπλιο Λένιγκραντ και να σου το χιόνι 60 πόντους. Καταλαβαίνετε, δεν παριστάνουμε κανέναν, ούτε καν τους εαυτούς μας, ούτε καν οι φάδες δεν το λέτε. Τέλος, είπαμε, παρήλθε η ηλιοτυπία, παρήλθε και η καλοτυπία. Τα χιόνια θα σαζώνουν εφ' εξής. Ένα κλικ δεξιά και τα ίχνη αραιώνουν. Φωτοστεγανό θα είναι το σαλόνι, καλεσμένοι όρθια μανταλάκια. Οι κόρες δεν ποντάρουν άλλο σε πρωτεύοντα χρώματα. Τέλος, το είπαμε.
Μάλιστα. Και να σε ρωτήσω, το υπήρχε κάποτε ασθενοφόρο με το όνομα Λακάν, είναι μόνο του ή είναι μαζί με το Κάφκα στα Γιάννενα?
Μόνο του είναι.
Μόνο του, έτσι.
Μόνο του, μονακούλη.
Μ' αρέσει πολύ αυτό και νομίζω ότι είναι πιο ωραίο για να κλείσουμε, Κυριάκο Φιλτζόγλου.
Ναι, ναι.
Υπήρχε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κάποτε ασθενοφόρο με το όνομα Λακάν. Μετά λακίσαμε όλοι, ας πούμε, και δεν ξέραμε πού πήγαμε.
Μετά.
Λοιπόν, Κυριάκος Φιλτζόγλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ, Δημητρή, και εγώ πολύ.
Συγκεντρωτικός τόμος με 4 συλλογές ποιητικές από το 2007, είπαμε, ήταν η πρώτη.
7, ναι.
Και μέχρι η τελευταία.
Μέχρι το 15-16.
Μέχρι 15-16. Μετά άρχισαν τα πεζά, το Δραμάιλο και...
Μετά πρόκειψε το Δραμάιλο και μετά το Σπίτι Παιδιού.
Το Σπίτι Παιδιού. Οπότε έχουμε μια μετατόπιση στη φόρμα. Τώρα έχουμε κάτι...
Υπάρχει κάτι στο μυαλό.
Από εδώ, από εκεί, έτσι, ανάμεσα, παραπέρα,
υπάρχει
τι?
Υπάρχει κάτι που είναι εντελώς ποιητικό.
Α.
Θα φανεί.
Μάλιστα.
Πάλι με πρόσφυγες και... Σύνορα. Αλλά θα δείτε, θα δείτε. Με το καλό.
Θα δούμε με το καλό. Τώρα είσαι στη Δράμα και είσαι σε εκείνο το μουσείο. Συνεχίζεις να έχεις σχέσεις. Είχα δει πέρυσι στο μουσείο φωτογραφίας. Ένα μουσείο φωτογραφίας. Ένα φοβερό κτίριο.
Στη Δράμα Μαρμάρινο Πέρινο είναι μια.
Μπράβο αυτό. Για θύμισέ μου.
Τα παλιά κτίσματα της Δράμας, το αρχοντικό και η καπναποθήκη που αναπαλαιώθηκαν από την Άμκη Κύκλοψ. Και ο χώρος φιλοξενεί εκθέσεις και ήδη έχει τώρα έκθεση, την πέμπτη έκθεση Νέλης από τα αρχεία του Μπενάκη.
Αυτή που είχαμε εδώ στην Αθήνα.
Ακριβώς, ναι. Μετά την Αθήνα ήρθε Δράμα και θα είναι μέχρι μέσα Φεβρουαρίου. Είμαστε εκεί, περνάει κόσμος, μαθαίνει κάτι που...
Έχει προσέλευση.
Μέχρι σε 2 μήνες είχαμε 5.000 κόσμο, ήρθε, έχει.
Σοβαρά, μπράβο.
Ναι, 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 έχει και έρχονται από διπλανούς νομούς. Και ανακαλύπτουμε την πρώτη και ίσως καλύτερη Ελληνίδα φωτογράφο.
Είναι εντυπωσιακό και αποδεικνύει δηλαδή το ότι αν κάτι υπάρχει που είναι άξιο λόγου και η περιφέρεια, θα από το κλασικό και πληκτικό διψάει να δει, αλλά ανταποκρίνεται, ας πούμε. Είναι αυτό που μου λες, είναι εντυπωσιακό.
Είναι εντυπωσιακό πώς έρχονται από την Καβάλα σε αυτή την έκθεση.
Ναι.
Συνέχεια, από στόμα σε στόμα, γιατί δεν κάνουμε διαφήμιση ιδιαίτερη. Ναι. Από στόμα σε στόμα, βέβαια, από διπλανούς νομούς και άλλους και από Θεσσαλονίκη.
Έτσι κι αλλιώς είναι εντυπωσιακό και το κτίριο το συγκεκριμένο για να παλαιώσει που έχει γίνει. Και...
Έχει γίνει εξαιρετική δουλειά και αυτό που ετοιμάζεται δίπλα μετά το αρχοντικό.
Και είναι μόνιμη συλλογή φωτογραφίας, φωτογραφικών μηχανών.
Στο σπίτι,
αν θυμάμαι, υπάρχουν.
Θα είναι έτοιμο, φαντάζομαι. Θα είναι από τη συλλογή του κ. Θεοδωρίδη, που είναι και ο πρόεδρος της Κύκλοψ, που είναι ο μεγαλύτερος συλλέκτης στην Ευρώπη.
Φωτογραφικών μηχανών. Αυτό θυμάμαι, τις φωτογραφικές μηχανές.
Ετοιμάζεται, θα έχει μόνιμη έκθεση. Ήταν το πρώτο μουσείο στην Ελλάδα φωτογραφικών μηχανών.
Μάλιστα.
Η καπναποθήκη δίπλα είναι χώρος που θα φιλοξενεί περιοδικές εκθέσεις.
Περιοδικές εκθέσεις.
Είναι η πέμπτη έκθεση.
Α, οπότε θα έχει και δεύτερο κτίριο δηλαδή.
Ναι, 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 θα είναι 2 που θα συλλειτουργούν.
Α, μάλιστα.
Το ένα με μόνιμη έκθεση μηχανών από όλο τον κόσμο και το.
Μάλιστα.
Ναι, έτσι θα είναι και είναι πραγματικά υπέροχο και σε υπέροχο σημείο στα νερά της Αγίας Βαρβάρας.
Ωραία, ωραία, καταπληκτικά.
Ναι.
Λοιπόν, καλές συνέχειες σε όλα αυτά.
Ναι, είσαι καλά. Έτσι,
και ακούγονται και εντυπωσιακά, αλλά δεν είναι με την έννοια ότι είναι φυσικά. Όταν ένας άνθρωπος μπορεί και κάνει τέτοιες δουλειές και έχει και την οικονομική επιφάνεια να το κάνει, έτσι, ναι. Θα μου πεις δεν είναι αυτονόητο, θα μπορούσε να τα κάνει στραγάλια, ας πούμε, στο... στη Νέα Υόρκη, αλλά τα κάνει φωτογραφικό μουσείο στη Δράμα.
Παλιούς ευεργέτες μου θυμίζει.
Παλιούς ευεργέτες. Ναι.
Ναι, κάνουν.
Γιατί όχι.
Μιλάμε, ναι, έτσι, μεγάλα κτίρια. Ξέρετε, Δημήτρη, δεν είναι μόνο αυτό, είναι και άλλα κτίρια που ετοιμάζονται. Οπότε είναι μια συνολική κίνηση, ένα όραμα.
Μπράβο.
Αυτό είναι πολύ όμορφο.
Και από αυτά εμείς εδώ στην Αθήνα αγρόν αγοράζουμε. Θέλω να πω, δεν ξέρουμε τίποτα. Δηλαδή,
ναι.
Και... εντάξει, εμείς προσπαθούμε να πούμε εκεί μερικές φορές ορισμένα πράγματα από τα εκτός, ότι φτάνει και στα αυτιά μας βέβαια. Οπότε, επειδή το είχα δει πέρυσι αυτό το κτίριο, γι' αυτό το θυμήθηκα τώρα, ναι. Μου είχε εντυπωσιάσει πραγματικά, αφού συνεχίζει με αυτόν τον τρόπο μια τέτοια έκθεση μεγάλη, ας πούμε, να φτάνει εκεί, σημαίνει ότι έχει και την υποδομή που την έχει δηλαδή, και γι' αυτό και πάει. Και έχει και το ενδιαφέρον του κοινού, ας πούμε, γιατί αλλιώς δεν είχε νόημα να σταθεί κάτι τέτοιο.
Βέβαια, ναι.
Και αφού επεκτείνεται, όπως μου λες, η δικτύωση των κτηρίων αυτών. Φαντάζομαι όταν θα μας δοθεί ξανά η ευκαιρία να τα πούμε από κοντά, θα δούμε θαύματα εκεί.
Ναι, με μπράβο, το καλό, μπράβο. Με το καλό να έρθετε.
Μπράβο, μπράβο.
Να είμαστε εκεί.
Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά.
Κι εγώ Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Γεια σου.
Και σε αυτό το σημείο η εκπομπή Bookfly έφτασε στο τέλος της. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και την παραγωγή και Νίκος Αβοργινάκης στην κονσόλα του ήχου. Να είμαστε όλοι καλά.